Salamo fahatelo amby telopolo. Fidiranan'Andriamanitra mpitondra izao rehetra izao sy mpiaro ny olona. Miobio an'i Jehovah ianareo ry olomarina, fa mendrika ataon'ny olo-mahintsy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valintory folo. Miraha firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fivaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika amin'ny famindrapon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Mampiavosany rano an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka atahotra an'i Jehovah ny tany rehetra, aoka angovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenen-tsamihafa, mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fo no mahatratra ny taranaka fanamandimby. Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny, dia ny olona no fidiany ho lovany. Eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fony izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjin'ny hamaroan'ny miaramilany, ny oromahery tsy voavonjin'ny habean'ny heriny, ny soavaly tsy azo idokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny habean'ny heriny. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony. Mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahyntsika miandry an'i Jehovah, famonjenantsika sy hampingantsika izy. Fa izy no ifalian'ny fontsika satria nianaran'ny masina nitokintsika. Jehovah, aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny hanantenanay anao.